valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja e qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rreth 100 të vrarë të plagosur nga sulmet vetvranëse në metron e Moskës, bashkësia ndërkombëtare dënon terrorizmin. Shkurtimi i trupave të KFOR-it nuk mund të jetë vendim i njanshëm, tha në Prishtinë ministri gjerman i mbrojtjes. Ndryshimet në qeveri do të sillin energji të reja, tha kryeministri Thaçi, por analistët besojnë se bëhet fjalë vetëm për ndryshime sipërfaqësore. Marrëveshja për ndërtimin e autostradës Vermic-Merdare është e mangët se nuk përmban koston e projektit. Angela Merkel viziton Turqin, Irani dhe Qiproja pikat e mosmarrëveshjeve mes Ankaras dhe Berlinit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Siç dëgjuat dhe në hapjet e emisionit, nga dy sulme vetvranëse në metron e Moskës humbën jetën së paku 36 persona. Sulmet ndodhen në orët e para të mëngjesit kur metroja frekuentohet më së shumti. Autoritetet ruse kanë drejtuar gishtin nga militantët në Kaukazin e Veriut. Raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Kreu i Shërbimit Federal të Sigurisë Aleksandër Bortnikov thotë se rebelët në rajonin e Kaukazit të Veriut dyshohet se kanë vendy bombat në metron e Moskës, ku mbetën të vdekur të paktën 36 persona. Persona dhe mbi 50 të tjerë u plagosën.
Po nëshi predvaritim në versie.
Teoria jon para praker se këto sulme terroriste janë kryer nga grupe terroriste të lidhura me rajonin e Kaukazit të Veriut. Ne këtë e konsiderojmë si teori kryesore, thot Bortnikov. Presidenti Rus, Dimitri Medvedev, urdëroi që të rritet siguria në transport dhe u zotua se do të vijojë deri në fund luftën kundër terrorizmit.
Linja në padavlinje. Terrorov në nëshë stranje.
Ne do të qëndrojmë në rrugën e shtypjes së terrorit në vendin ton. Do të vazhdojmë operacionet kundër terroristëve pa hezitim dhe deri në fund, tha Medvedev. Dëshmitarët në vendngjarje rrëfejnë momentin kur ndodhën dy shpërthimet në stacionet e metros Lubjanka dhe Parku i Kulturës. Në momentin e shpërthimit po vija nga Kuznetski stacionit Lubjanka, dëgjova një zhurmë kur po merrja shkallët e lëvizshme. Më pas një rrethymi nga lart mbuloi shkallët. Njerëzit nisën të vraponin, shtynin njëri tjetrin, disa rrëzoheshin. Unë gjithashtu vrapova dhe dola jashtë sheshit Lubjanka. Atje ndodheshin një numër i madh pajisjesh, makina policie, zjarfiksesh, thot një dëshmitar në vendngjarje. Viktor Liukin, ish kreu i Komitetit të Sigurisë, hedh dyshimin se shpërthimet janë të lidhura me udhësit militant të Kaukazit Verior. Mendoj se për disa arsye ka lidhje direkte midis shpërthimeve në Moskë dhe ngjarjeve në Kaukazin e Veriut. Shërbimi Federal i Sigurisë së bashku me Ministrinë e Brendshme ka kryer një seri operacionesh të suksesshme në Kaukazin e Veriut, ku disa krer të udhëqes militante janë vrarë. Mendoj se këta bandit sot po marrin hak ndaj nesh, thotë Liukin. Vetëm gjatë muajit mars në Kaukazin e Veriut janë vrarë dy udhëqes të militantëve. Asnjë grup ende nuk ka marrë përsipër përgjegjësinë e shpërthimeve. Analisti politik Vladimir Pribilovski thot për Evropa e Lirë se duhet të pritet që dikush të marrë përgjegjësinë. Ne duhet të presim dhe të shohim nëse dikush e merr përgjegjësinë, por kjo nuk do të provojë asgjë. Marrja e përgjegjësisë mund të merret nga ata të cilët realisht qëndrojnë pas shpërthimeve ose nga ata që janë të interesuar në rritjen e profilit të tyre, thot Pribilovski. Shpërthimet e sotme ishin sulmet më vdekjeprurse në Rusi, jashtë rajonit të Kaukazit Verior, që nga sulmi ndaj dy aeroplanëve udhëtarësh më 2004, ku vran 72 persona.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Washington, bashkësia ndërkombëtare ka shprehur solidaritetin me Rusin pas sulmeve vdekjeprurse në metron e Moskës. Presidenti amerikan Barack Obama ka dënuar sulmin. Populli amerikan qëndron briati rus për të kundërshtuar ekstremizmin e dhunshëm dhe sulmet e urryera terroriste, thuhet në një deklaratë të Shtëpisë së Bardhë. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s nga ana tjetër, Anders Fogh Rasmussen, i ka dënuar ashpër sulmet duke shtuar se asgjë nuk mund t'i arsyetojë sulmet ndaj civilëve të pafajshëm. Edhe presidenti francez Nicolas Sarkozy ka siguruar autoritetet ruse për solidaritetin e plot derisa ata përballen me akte qyçare dhe të tmerrshme. Kreu i Parlamentit Evropian Jerzy Buzek ka shprehur mbështetjen e plot për autoritetet ruse që po merren me hetimin e ngjarjes. Prishtinë, Shtetet e Bashkuara kanë përsëritur përmes sekretares së Shtetit Hillary Clinton mbështetjen për Kosovën. Përmes një letre, shefja e diplomacisë amerikane i ka konfirmuar homologut të saj kosovar se do të vazhdojë bashkëpunimi për të çuar më tej objektivin e përbashkët të integrimit të plotë të Kosovës në komunitetin euroatlantik dhe për forcimin e partneritetit mes dy vendeve. Berlin, komandanti i forcave paqëruese Markus Bendler ka thënë se KFOR-i ka përmbushur misionin e vet ushtarak, por shtoi se gjendja në Kosovë mbetet sipërfaqësisht stabile dhe se vetëm një ngjarje do të mund të mjaftojë që të nxjerrë dhunën. Në një intervistë për mediat gjermane, Bendler ka vlerësuar se KFOR-i është në gjendje që situatat e tilla të zgjidh më pak ushtar dhe ka theksuar se është arritur qëllimi i KFOR-it që të pengojë konfliktet mes shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës. Tirana, raporteri për Shqipërinë në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian, Nikolaus Çuntis, ka deklaruar se nuk ekziston më asnjë pengesë për marrjen e vendimit për liberalizimin e vizave për qytetarët shqiptar. Deklarata e Çuntis u bë pas takimit me ministrin e Brendshëm Lulzi Basha. Në takimin Basha-Çuntis, ky i fundit u informua rreth masave për sigurinë e kufive, dokumentat e sigurta të identitetit dhe luftën kundër krimit. Beograd, teksti i propozimit rezolutës për masakrën e Srebrenicës do të mund të diskutohet në Parlamentin e Serbisë nga nesër. Teksti nuk mund të psojë ndryshime thelbësore me gjithë kërkesën e partive ultranacionaliste që në tekst dënohen dhe krimet e kryera ndaj serbëve. Propozimi rezoluta me të cilën kanë rënë dakord deputetët e shumicës parlamentare dënon krimet në Srebrenicë, por nuk e cilëson atë si gjenocid. Kabul, Barack Obama ka përfunduar sot një vizitë të palemëruar gjashtorëshe në Afganistan e para në cilësinë e presidentit. Në Kabul, Obama i tha presidentit Karzai se luftimi korrupsioni duhet i përcjellë fitoret ushtarake kundër ekstremistëve në rajon. Obama po ashtu i drejtua dhe trupave amerikane në aeroportin Bagram në veri të Kabulit, duke u thënë se ishte i bindur se do të kenë sukses në misionin e tyre. Ankara, Irani dhe Kiproja kanë qenë dy nga temat kryesore, ku Turqia dhe Gjermania kanë pasur qëndrime të ndryshme gjatë vizitës së kancelares Merkel në Ankara. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp mes kancelares Merkel dhe kryeministit Erdogan, ky fundi tha se Turqia nuk mbështet sanksionet shtesë për Iranin. Merkel nga ana tjetër tha se dëshiron ta shohë Turqinë të votojë së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian për sanksionet të reja ndaj Teheranit. Lidhur me integrimin e Ankaras në Bashkimin Evropian, Merkel theksoi se ka një numër çështjesh për të zgjidhur lidhen në veçantim me Kipron. Grekët qipriot përfaqësojnë ishullin në Bashkimin Evropian dhe kërkojnë hapjen e hapësirës ajrore dhe detare turke edhe për Kipron. Turqia nga ana e saj nënvizoi se do t'i hap rrugët për grekët qipriot nëse Bashkimi Evropian do t'i jap fund izolimit të turqëve qipriot. Londër, njerëzit bëhen të varur ndaj dietës së keqe të ushqyerit, njësoj si ndaj heroinës dhe kokainës, shkruan e përditshmja britanike Daily Telegraph. Gazeta i referohet studimit të fundit të publikuar në Nature Neuroscience dhe që ka pra autor shkencëtar amerikan. Gjenevë, një grup ekspertësh po kërkojnë nga organizata botërore shëndetësisë t'i përgjigje lidhur me mënyrën se si ky institucion i qas gripit të derit. Ekspertët kanë vënë pikpyetje nëse përdorimi i termit pandemi në rastin e virusit H1N1 ishte i përshtatshëm. Shumë qeveri dhe ekspertë shëndetësie kërkuan nga UBSH-ja të mos shpallte gjendje pandemie lidhur me virusin H1N1, këshill që nuk u mor parasysh nga Agjencia e Kombeve të Bashkuara. Bruxelles, Ukraina mund të humbas të drejtën për organizimin e finaleve të kampionatit evropian të futbollit në vitin 2012, tha Michel Platini. Deklarata e kreut të UEFA-s lidhet me vonesat në përfundimin e stadiumit të Kievit. Finalet e kampionatit evropian të futbollit do të zhvillohen në Poloni dhe në Ukrainë, ku secili nga shtetet duhet të ofrojë së paku 4 stadiume. Të dyja vendet janë përballur me vështirësi në përmbushjen e kushteve të nevojshme që lidhen me infrastrukturën. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve i rikthehemi pjesës tematike duke u fokusuar tani në zhvillimet në Kosovë. Shkurtimi i trupave të KFOR-it duhet të jetë një vendim i bashkërënduar i vendeve kontribuese, tha sot në Prishtinë Karl Theodor Gutenberg, ministër gjerman i mbrojtjes. Ndërkaqë, duke folur për zhvillimet politike në Kosovë dhe rreth Kosovës, ai shtoi se nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të varen shumë zhvillime në Kosovë. Ministri gjerman këto komente i bëri pas takimeve me presidentin Sejdiu dhe kryeministrin Thaçi. Për më shumë nga Prishtina kemi raport në korrespondente son Albana Isufi.
Ministri i Gjermani i Mbrojtjes Karl Theodor zu Gutenberg ka thënë se vendimi për reduktimin e trupave të NATO-s nuk duhet të merret brenda NATO-s, por në konsultim me shtetet anëtare dhe duke u bazuar në zhvillimet në teren. Ai këtë dokument i ka bërë gjatë një qëndrimi në Prishtinë ku ka takuar liderët kosovar dhe përfaqësuesit e KFOR-it.
Das etwaige Reduktionen immer auch an Erfolge zu binden sind und mit Erfolgen zu verknüpfen sind.
Reduktimi i trupave të KFOR-it duhet të matet në bazë të sukseseve të arritura deri tani dhe mendojmë se një reduktim i trupave të KFOR-it nuk duhet të bëhet në mënyrë veçeveç nga shtetet që janë të pranishme këtu, tha Gutenberg. Gjermania ka rreth 1500 trupa në kuadër të KFOR-it, ndërsa përmes komandantit Markus Bendler udhëheq aktualisht këtë mision paqëruajtës. Reduktimet e trupave të KFOR-it që në janar ulën në 10000, sipas ministrit gjerman të mbrojtjes, duhet i përshtaten situatës në teren. Gutenberg ka thënë se misioni NATO-s në Kosovë pothuajse ka përfunduar, duke thënë në mënyrë simbolike se kanë mbetur vetëm edhe 100 metra deri në fund. Ndërkohë, pas takimit me presidentin e Kosovës, ministri gjerman tha se nga vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të varen shumë zhvillime tjera rreth Kosovës. Ai siguroi se qendrimi i Gjermanisë për Kosovën tashmë është artikuluar qartë pavarësisht vendimit të GND-s.
Die Haltung Deutschlands gegenüber dem Kosovo, was den Status anbelangt, ist klar.
Qendrimi i Gjermanisë ai përket statusit të Kosovës është i qartë. Ky qendrim është artikuluar në të kaluarën dhe vlen akoma. Sa i përket qendrimit të Gjermanisë dhe pritjeve të mia rreth vendimit të GND-s, duhet të theksoj se duhet presim që së pari ky vendim të merret, sepse ne nuk mund të themi paraprakisht se çfarë vendimi do të jetë. Nuk mund të supozojmë, por duhet të shpresojmë për më të mirën, tha ministri Gutenberg, i cili megjithatë mendon se vendimi nuk do të kalojë pa pasoja. Nga vendimi i Këshillëdhënës që do të merren këtë vit, do të varen edhe disa zhvillime të tjera, pra mund të ketë pasoja në të ardhmen, tha Gutenberg. Presidenti CDU ka falendëruar shtetin gjerman për ndihmën dhënë Kosovës për shumë vite me radhë. Ministri gjerman i Mbrojtjes takoi edhe kryeministin Hashim Thaçi, ndërsa vizitoi qendrën e KFOR-it dhe kontingjentin e KFOR-it gjerman në Prizren. Nesër Gutenberg do takohet me zyrtarët e lartë të EULEX-it dhe të zyrës civile ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Afirmimi i qeverisjes së mirë në Kosovë do të vazhdojmë me personalitete të besueshme dhe energji të reja, ka deklaruar kryeministri Hashim Thaçi duke paralajmëruar ndryshime në kabinetin qeverisës. Ai ka vlerësuar si të suksesshme punën e deritashme të qeverisë që drejtohet prej tij, por ka theksuar se qytetarët kanë nevoja të reja. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Kryeministri Hashim Thaçi ka falendëruar ministrat e kabinetit të tij qeveritar duke paralajmëruar dhe freskime me energji dhe personalitete të reja. Në qeveri, ndonëse nuk i konfirmoj përfundimisht të ndryshimet në qeverin e ti, tha që tha se nevojat e qytetarëve por rritën dhe ato kërkojnë një trajtim edhe më afirmativ, duke mos folur për emra konkret, tha që tha se por rritët nevoja për energji të reja në qeverin që a i drejton.
Afirmimi qeverisës mirë do të vazhdo me personalitetet kredibile dhe energjit e reja, duke vlerësuar larë punën e sesilit minister në angazhime që ka pasur në suksesin historik që kemi arritur si Republikë e Kosovës. Tjetër duat të potencoj se të dy vite e gjysëm kanë qenë vitet të suksesit dhe ky kabinet qeveritar është kabineti i sukses, por gjithmonë kërkohen vetë edhe me tepër pasi që nevojt e qytetarve rritën dhe ne do t'jemi në kryet e përgjësive që kemi.
Tha kryeministri Hashim Thaçi, ndërkaq presidenti Fatmir Sediu tha se nuk është në kompetencë të tij që të flasë për çështjet e partive në koalicion, por siç tha Sediu, ai do të vazhdojë të mbështesë institucionet në angazhimet që çojnë ka një qeverisje më e mirë.
Ja, çka kanë përgjegjur çështje partnerëve të koalicionit, thonë ato lista dërgohen komunikimet e tyre, kushtet u ta shumë e qartë. Nëse do të vijë çështja e kompetencave që lidhet me rolin që duhet të ketë presidenti, ajo është gjithmonë e qartë, por në këtë fazë bash çështje partnerëve të koalicionit absolut. Unë jam i gatshëm atë që arrin partnerët e koalicionit dhe kryeministri i Republikës e ban në bazë të kushtetutës, informon kuvendin për ndryshimet e vendvarrjes dhe çështje të tjera.
Përderisa zyrtarët nga PDK-ja dhe LDK-ja nuk e konfirmojnë marrëveshjen për ndryshimet në ekzekutiv, analistët besojnë se këto ndryshime nuk do të sjellin diçka të re në qeverisjen e vendit. Analisti Bart Hamzaj thotë se ndryshimet do të nënkuptonin masa edhe ndaj personaliteteve të dyshuara për afera korruptive dhe keqpërdorime financiare, kurse ky reformatizim i prezantuar deri tash sipas tij është vetëm një ndryshim kozmetik e qeverisë aktuale.
Deri në këtë moment ne nuk kemi pa asnjë përmbajtje konceptuale që paralajmëron ndonjë ndryshim në çështjet e qeverisjes. Do të thonë ndryshim ta zëm në luftën kundër korrupsionit, në luftën kundër varfërisë, në luftën kundër krimit të organizuar, që janë kryesisht drejtet kryesore që po vijnë në këto raporte ndërkombëtare për vlerësimin e rrjedhave në Kosovë. Domthonë bleja kohës është qëllimi kryesor i këtyre ndryshimeve.
Bazuar në disa shkrime në mediat vendore, thuhet se PDK dhe LDK janë pajtuar që të ketë ndryshime në 6 ministri, duke sjell edhe 4 ministra të rinj. Sipas këtyre shkrimeve, ministrat në largim janë Fehmi Mujota, Zenon Pajaziti dhe Idris Vehapi nga PDK-ja, si dhe Alush Gashi, Nikibe Kelmendi dhe Valton Beqiri nga LDK-ja. Kurse për forcimet qeveritare, thuhet se do të jenë Edita Tahiri, Bujar Bukoshi, Lutfi Aziri dhe Bajram Recepi, kurse i përfolur si ministër i arshëm i drejtësisë Robert Muharremi i ka përgënjeshtruar këto njoftime duke thënë se nuk ka qenë fare kontaktuar nga kryeministri për një post të tillë. Burime nga partitë e koalicionit thonë se dita e martë mund të sjellë më shumë detaje rreth këtyre ndryshimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni për Integrim Evropiane në Kuvendin e Kosovës ka kritikuar qeverinë se nuk ka vullnetin e duhur për procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Antarët e këtij komisioni kanë diskutuar edhe lidhur me pakun e ligjeve që duhet i miratojë Kuvendi, detyrim ky që del nga raporti i progresit të Komisionit Evropian. Ulcit i sjell nga Prishtina Arton Konushevsi.
Kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane Zylfie Hundozi tha se qeveria e vendit shihet qartë se nuk ka asnjë angazhim të duhur për shtyrën përpara të proceseve integrimi.
Ka mungesa në punën e qeverisë e cila nuk është e interesume që proceset e integrimeve evropiane me shku për para. Kjo është e kjartë prej punës, nuk është një konstatim vetëm i komisionit ton, për ju përshihni që nuk kanë një vullnet politik që me shku proceset për para. Se nëse nuk ka sundim të ligjit në Kosovë, nuk ka as investime, po njëna prej arsyve kryesore është mungesa e sundimit të ligjit.
Edhe antari tjetër i këtij komisioni, Naser Ugova, nga Lidha Demokratike e Dardanis, tha se qeveria dhe të gjitha institucionet e tjera duhet që të punojnë më shumë për zbatimin e ligjeve dhe integrimin të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Duhet një angazhim maksimal i institucioneve relevante të Republikës së Kosovës, në veçanti qeverisë së vendit dhe dikasteret ku ka sfida serioze që të përveshin mengët dhe të rreken punën sepse raporti i arshëm i Komisionit Evropian do të filloj të shkruat në qeshor dhe unë mendoj që jemi shumë larg asoj që ne do të dëshironim si institucione.
Në raportin e progresit e Komisionit Evropian të vitit e kaluar për Kosovën, është parapar miratimi një pako të ligjeve që kanë të bëjnë me sistemin e drejtësisë. Kjo çështje u diskutua sot në takimin e Komisionit për Integrim Evropiane. Në takimin e këtij komisioni u tha se disa nga ligjet më të rëndësishme që duhet të miratohen janë ligji për gjykatat, ligji për prokurorinë, ligji për Këshillin Gjyqësor dhe ligji i Këshillit Prokurorial të Kosovës. Për këto ligje, ministrja e drejtësisë Nikibe Kelmendi, e cila ka marrë pjesë në takimin e Komisionit për Integrim Evropiane, është zotuar se deri në fund të vitit të gjitha sfidat që janë përmendur në raportin e progresit të Komisionit Evropian do të tej kalohen.
Mund të them se në këtë moment, deri në qershor, 90% e sfidave nga ana e ministrisë së drejtësisë do të konsiderohen të eliminuara. 10% shihet në lejo ato deri në fund vitit të eliminojnë.
Megjithatë, kryetaria Komisionit për Integrim Evropiane Zylfie Hundozi ka shprehur skepticizmin e saj se shumë nga ligjet e rëndësishme që kanë të bëjnë me drejtësinë nuk do të miratohen nga ana e kuvendit dhe siç ka thënë ajo në raportin e arshëm të progresit të Komisionit Evropian, sërish do të ketë vërejtje për sistemin e drejtësisë.
Këto ligje nuk kanë më qenë të kryme për raportin e radhës të Komisionit Evropian, edhe unë mendoj që këto kanë më qenë prapë njëna prej vërejtjeve të Komisionit Evropian, pra reformimi i sistemit gjyqësor faktikisht ndas nuk ka fillu.
Si të dhe jetë çështja e integrimeve evropiane në Kosovë mbetet ende temë e vazhdueshme debatesh. Disa njohës të integrimeve thonë se Kosova është ende larg në rrugën e saj evropiane, të tjerë ndërkaq pohojnë se ritmi me të cilin po ecë Kosova është i pranueshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet ekonomike. Ekspertët e ekonomisë kritikojnë marrëveshjen e arritur mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë amerikano-turke Bechtel-Enka për ndërtimin e autostradës së Vërmic-Merdare. Atë këtë marrëveshje quajnë të paqartë dhe të mangët pasi nuk është qartësuar kosto e rrugës dhe traseja. Kronika e korrespondentes sonë në Prishtinë, Luleta Krasniqi.
Mos definimi i saktë i burimeve të financimit të ndërtimit të autostradës Vërmic-Merdare, si dhe mos saktësimi i trasës sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike janë vetëm disa elemente që bëjnë marrëveshje me kompaninë amerikane turke Bechtel-Enka të jetë kontratë jo serioze. Analisti për çështje ekonomike nga Instituti Reinvest, Muhamed Sadiku, thotë se nëse flitet për një përfundim të kontratës, atëherë kjo duhet të ofronte më shumë shënime.
Në kontratë do të duhet të qartësohet kostoja e tërë kësaj rruge, do të thotë kostoja parciale nuk do të ishte zgjidhja e duhur. Pastaj do të duhej të dihej se paku traseja e rrugës së re dhe jo të punohet në dy drejtime, në qartësimin e trasesë në një pjesë rrugës, ndërsa pjesa tjetër e trasesë mbetet për të diskutuar dhe më vonë për të qartësuar. Dihet se të gjitha këto ndryshime do të kenë implikime financiare.
Në buxhetin e Kosovës janë 50 milion euro të parapara për ndërtimin e autostradës Vërmic-Besi. E më vonë deri në Merdar, Ministria e Transportit dhe Postit Telekomunikacionit pas thënë se dy segmentet e para nga Vërmica deri në qafë të Dulës do të ndërtohen me para të buxhetit. Një kilometër do të kushtojë rreth 7 milion euro, por megjithatë nuk dihet kostoja përfundimtare e këtij projekti, pasi që nuk është hartuar projekti për segmentin ku parashihet të bëhet devijimi i trasesë. Lidhur me këtë, eksperti çështjeve ekonomike Muhamed Sadiku shprehet:
ne mund t'i bëjmë të gjitha përgatitjet e duhura, projektin ta finalizojmë, ndërsa implementimi i projektit është shumë i rëndësishëm duke përfshirë edhe dinamikën e ndërtimit të kësaj trase. Në kuptimin e burimeve të financimit është shumë rëndësishme se ka do të orientohet qeveria e Kosovës për të siguruar këto mjete.
Ndërkohë eksperti për çështje ekonomike Triton Tali thotë se nuk është arritur ndonjë marrëveshje me të cilën do të ishin të kënaqur qytetarët të Kosovës. Ai thotë se për këtë projekt është dashur të ketë edhe më shumë diskutime.
Është dashur edhe më tutje të diskutohet lidhur me atë se a ka pas alternativa tjera si bie fjala zgjerimi i një segmenti ashtu siç ka bërë Malizi, pra në ato fytat e ngushtë kësaj arterie të zgjerohen me një trak për ta zgjidhur problemin për një kohë derisa ekonomikisht Kosova do të forcohej.
Në anën tjetër, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, marrëveshjen e arritur mes kompanisë Bechtel-Enka e konsideron një hap të rëndësishëm për Kosovën, e sidomos për zhvillimin ekonomik të vendit. Megjithatë, sa i përket financimit, edhe Shahini shen një çështje problematike e cila do të duhej të konkretizohej me kontratë.
Kosova ka një buxhet të limituar, forma më e mirë është të investohet atë sa kemi para. Mendoj se këto duhet të futen biznesi privat, që ky projekt të shkon drejt të finalizimit sa më shpejt, por edhe mënyrat e koncesionit të ipen me koncesion ato segmente që Kosova nuk ka mundësi të mbulojë me mjetet e veta buxhetore.
Ndryshe, qeveria e Kosovës në fund të javës së kaluar ka arritur marrëveshje me kompaninë amerikane turke Bechtel-Enka për ndërtimin e autostradës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Minutat në vazhdimja kushtojnë kulturës, ku në Prishtinë përmbahet festivali ndërkombëtar i muzikantëve të rinj. Drejtori Dardan Selimaj thotë se festivali ka mjaft specifika që veçojnë nga 4 edicionet paraprake. Për më shumë le të ndjekim korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Peslimi.
Dardan Selimaj, drejtori festivalit DAM, thotë se ky festival i cili zgjat deri më 19 prill, përveç prezentimit të muzikantëve të rinj para audiencës do të sjellë edhe, siç thotë ai, përplasjet në mes të traditës dhe bashkohorës, si dhe të konvencionales dhe jo konvencionales.
Në këtë periudhë kohore do të sjellim për publikun e Prishtinës 15 koncerte, 3 tribuna muzikologjike, punëtori të shumta dhe ligjërata nga pedagog të disa universiteteve në botë.
Organizatorët e festivalit DAM, theksoj zoti Selimaj, kanë përzgjedhur që në këtë edicion të inicojnë formimin e ansambleve vendore për ta plotësuar boshllëkun e prezencës së tyre në skenën kosovare të muzikës serioze. Sipas tij, në programin e festivalit për herë të parë prezentohen ansamblet të sapo formuara, si që janë kuarteti Anika, ansambli Regju Mulliqi e të tjerë.
Formimi i këtyre ansambleve nuk do të thotë që është hap i cili do të vlejë vetëm për këtë edicion të festivalit. Festivali do të punojë me shumë përkushtim që këto ansamble të vazhdojnë të ekzistojnë. Qëllimi ka qenë që Kosovës të japet mundësia që të prezentojë dhe të ketë brenda për brenda ansamble të ndryshme kamertale, se zakonisht ansamblet në Kosovë bashkohen për një qëllim të caktuar dhe pastaj ato nuk vazhdojnë të funksionojnë. Ambleme si vjetshme mund të konsiderohet prezantimi më i madh i muzikantëve vendor në raport me edicionet e kaluara.
Zoti Selima i shtoi se në edicionin e sivjem të festivalit Dam do të ketë edhe veçanti tjera sa u përket ansambleve që do të muzikojnë.
Ndryshe nga katër edicionet e shkuara, këtë vit ka edhe ansamble të cilat bashkohen në festival, por në përbërjen e tyre ka muzikantë nga vende të ndryshme. Muzikantë jashtëm bashkohet me ata të vendit dhe performojnë vepra të cilat janë krijuar për festivalin. Vepra premier, të cilat nuk janë interpretuar më herët, performojnë së bashku dhe këto vepra janë krijuar nga kompozitor kosovar.
Gjithashtu zoti Selimaj ka thënë se bordi i festivalit Dam në edicionin e sivjem promovon edhe një nismë të re e cila ka të bëjë me fëmijët.
Do e nisim këtë vit me një mbrëmje për të shëndruar këtë iniciativë në një mini festival në kuadër të festivalit. Projekti quhet Fatosat në Dam dhe për fillim kemi vendosur të përzgjedhim nxënësit më të mirë të gjitha shkollave të muzikës në Kosovë dhe t'i bashkojmë ata në një orkestër.
Sidoqoftë, drejtori i festivalit Dam Selimaj ka paralajmëruar se në kuadër të festivalit do të ketë një mbrëmje koncertale, siç e quajti ai interesante, në të cilën do të shpërfaqet krimtaria përmes së cilës trajtohen raportet në mes të muzikës dhe religjionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ndalemi tek shtypi botëror, nga e cili kemi veçuar një artikull të gazetës amerikane New York Times për vështërsitë me të cilat është gjendur euroja si pasojë krizës greke. New York Times pohon se valuta euro tashmë është nisur drejt kolapsit. Artikullin për transmetim e përgatitje Arbana Bitishiqi.
Unioni Monetar Evropian, që është baza e euros, ka filluar me një iluzion të madh, shkruan në numrin e sotëm e përditshmi amerikane New York Times. Në njërin an ishin vende sikur Austria, Finlanda, Gjermania dhe Holanda valutat monetare të cilave kanë qenë mirë të vlerësuara, sikurse në Evropë ashtu edhe në botë. Kurse në anën tjetër ishin Belgjika, Franca, Greqia, Italia, Portugalia dhe Spanja, të cilat kishin valuta të paqëndrueshme. Nocioni një zone të vetme ekonomike të euros është fals, shkruan gazeta. Për dallim nga fqinjet e tyre në veri, shtetet që bëjnë pjesë në gjysmën jugore të kësaj zone kanë pasur vështërsi të mëdha financiare. Këto vende sot nuk janë as konkuruese në ekonominë globale, ashtu siç edhe dëshmojnë deficitet e larta tregtare nga të cilat vuajnë. Në fakt, këto probleme janë përkesuar edhe më shumë me antarësimin në euro. Po të ishte sot Greqia jashtë eurozonës për shembull, do të mund ta devalvonte valutën për ta bërë më konkurruese dhe borxhet e jashtme do të mund të rinegocioheshin në një konferencë ndërkombëtare, shkruan New York Times. Alternativa ndaj këtij kolapsi që ka Greqia është marrja përsipër e pagesës së borxheve nga vende tjera anëtare të eurozonës dhe si e tillë nuk është fare e mirë. Një hap i këtill, shkruan New York Times, sinjalizon vende tjera që kanë borxhe se edhe ato mund t'i lënë anash përpjekjet për rimëkëmbje dhe të llogarisin në ndihmën nga jashtë. Në këtë mënyrë vendet borxhlie do të vijnë në gjunj. Shkurt, euroja është nisur ka kolapsi, shkruan gazeta. Po ta shfrytëzonte Gjermania rastin që ka sot për t'u tërhequr nga eurozona, nuk do të ishte e vetme. Kalkulime të ngjashme mbase do të bënte edhe Austria, Finlanda dhe Holanda, e ndoshta edhe Franca, për t'i lënë prapa shtetet që kanë borxhe dhe për t'u bashkuar Gjermanisë në një blok të ri dhe stabil mbase me një valutë të re monetare. Një blok i tillë i fuqishëm do të përmbushte synimet parsorë që kishte euroja. Në këtë formë edhe Shtetet e Bashkuara do të fitonin një aleat në riorganizimet e ardhshme të sistemit botëror monetar dhe atë të ekonomisë globale, shkruan e përditshmja New York Times.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Rreth 100 vrarë të plagosur nga sulmet vetvrase në metron e Moskës, Bashkia Ndërkombëtare dënon terrorizmin. Shkurtimi i trupave të KFOR-it nuk mund të jetë vendim i njanshëm, tha në Prishtinë ministri gjerman i mbrojtjes. Ndryshimet në qeveri do të sjellin energji të reja, tha kryeministri Thaçi, por analistët besojnë se bëhet fjalë vetëm për ndryshime kozmetike. Marrëveshja për ndërtimin e autostradës Vermic-Merdare është e mangët se nuk përmban koston e projektit. Angela Merkel viziton Turqinë, Iranin dhe Kiprin, pikat e mosmarrëveshjes mes Ankaras dhe Berlinit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njerëzit në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.